Він подумки наказав вовчикам розшукати вітрика і привести його до вирви зуба. І от не підвели його вірні сіроманчики. Виконали наказ. Хоча, мабуть, нелегко їм це далося. Судячи з сідла, непростого татарина стягли вони на землю. Тим часом вітрик прорвав гурт козаків, наблизився до Швайки і приліг коло нього. Тоді тихо хоркнув, начебто хотів сказати: «Досить вилежуватися, хазяїне, підводься скоріше та сідай на мене». Швайка розплющив очі. «Це ти, друже?» – з зусиллям прошепотів він, і всі побачили, як по його обличчю повільно сповзла сльоза. «Вирвався, значить». І лише Барвінок поводився, як личить справжньому вовкові. Щоправда, спочатку він заскавулів з радощів і лизнув хазяїна в щоку, але тут таки з незалежним виглядом усівся на землю і повернув голову до Сенька. «Дякую, сіренький», – прошепотів той. Барвінок затарабанив хвостом по землі. «Оближ, друже», – здається, хотів сказати він. «Я й без твого прохання це зробив би». Уже давно вицвіло від спеки небо, не бачило стількох крилатих хижаків, що з усіх усюд зліталися до Дніпра. Вони відчували гамір битви. А де битва, там кров і трупи. Там є змога поживитися, нічим не ризикуючи. Тому птаство ані трохи не зважало на невеличкий гурт вершників, що їхав по прибитий шлях. У центрі гурту межі двох коней було прилаштовано ноші, на яких лежала непритомна людина. Коні несли ноші так обережно, що, здавалося, ті ковзали над землею. А на значній відстані від гурту, пантруючи на найменшу небезпеку, роз'їжджали ватаги озброєних вершників. І не одному з орлів-могильників здалося, що ватаги ті радше схожі не на бійців, котрі готові кинутися у будь-яку бійку, а на пташиних матерів, що, нехтуючи власним життям, готові відвести мисливців у бік від гнізда з пташенятами. Десь пополудні Швайка знову прийшов до тями. Якусь мить розглядав Грицика і Сенька, що їхали по боках, а тоді втягнув носом повітря і сказав: «Дим, десь щось горить». Грицик із Сеньком стривожено озирнулися. Пожежа в степу – то страшна річ. Вона несеться з такою швидкістю, що від неї годі врятуватися не те що людям, а й птахам. Проте довкола все було тихо і спокійно. Бадьоро підпадьомкали перепілки, діловито перебігали дорогу дрогохви, неспішно пересувалися віддалік табуни диких коней. «Нічого не чую», – зізнався Грицик. Проте Сенько, приклавши мокру ганчірку до пилипового чола, зауважив: «Здається, плавні палають». Швайка із зусиллям повернув до нього голову і перепитав: «Справді?» Сенько відкинувся назад і міцно, аж пішли перед очима червоні кола, замружив повіки. Перед його внутрішнім зором промайнуло замазюкане сажею та кров'ю вирвизубове обличчя. Стефан щось вигукував і показував кудись рукою. Потім з диму вигулькнув Кривопичко. Захлинаючись від кашлю, він випускав перед себе стрілу за стрілою. Сенько струснув головою і розплющив очі. «Схоже, там іде бій», – сказав він. «Тоді женіть на допомогу!» – вигукнув Швайка. Він спробував підвестися, але не зміг. «Женіть щодуху, хлоп'ята!» Плавні димували. Попелясті клубки диму перебиралися з острова на острів. Чорними смерчами злітали до гори і відхилялися то далеко у степ, то скупчувалися низько над водами. Раз по раз язики диму лизали ханську вежу, і Менглігерей кашляв. Він лютував. Кляті козаки не захотіли встрявати у відкриту січу, вони підпалили плавні і, мов останні боягузи, заховалися за ними. Тож тепер турецькі лучники змушені були бити по островах лише тоді, коли вітер розганяв над ними хмари диму. Зате невірні, користуючись таким прикриттям, наближалися до галери майже в притул і стріляли на вибір. І не лише стріляли. Кілька хвилин тому гостроносий байдак на повній швидкості вилетів з диму. Лучники дружно сипонули в нього роєм смертоносних стріл, проте в байдаку нікого не виявилось. Либонь козаки вистрибнули з нього за мить до зіткнення, і зараз, невидимі за димом, дістаються до островів уплав. А байдак з розгону увігнався в обшивку галери з такою силою, що та не витримала і затріщала. Хитнувся корабель. Почулися нажахані голоси, які перекрили поспішливі накази капудана Паші. «Що там?» – запитав Менглігерей Юрджі, котрий ні на крок не відходив від свого повелителя. Враз над головою присвистіла стріла, і Менглігерей мимоволі пригнувся. «Не висовувався, сонцесяйний!» – стривожено вигукнув Юрджі. «Я зараз!» Він подріботів сходами вниз і за мить повернувся. «Розійшлася обшивка і почала просочуватися вода», – повідомив він. «Проте капудан Паша запевняє, що це не страшно». Все ж, остерігаючись нападу ще одного, а може й не одного, козацького байдака, капудан Паша звелів вибиратися на чисту воду подалі від островів. Тут диму було менше, і Менглігерей зауважив, що над лівим берегом стовпилися тисячі вершників.